Dobré ráno vám prajem všetkým. Dnešnú nedelu, ako aj v piatok, sme prerušili našu sériu kázni z knihy Genesis a sme vo veľkonočných textoch a dnes budeme v prvom liste Petra, prvej kapitole, v 3. až 7. verši. Takže prvý list Petra, prvá kapitola, 3. až 7. verš. Budem čítať z Božieho slova. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Toľko z Božieho slova. Každý z nás má takú jednu silnú a slabú vlastnosť. Niektorí z nás vedia začať veci, že majú dobré nápady, začnú, zorganizujú ľudí a tak ďalej, ale väčšinou títo ľudia potom majú slabšiu tú druhú vlastnosť, a to je dokončiť tie veci. A potom zase naopak sú niektorí medzi nami, ktorí zase sa radi pridajú už k niečomu, čo funguje, čo už sa nejako rozbehlo a radi to dokončia. No a keď čítame biblický príbeh, však v našom zbore sme aj v knihe Genesis a čítame ho, tak sa nám môže zdať, že Pán Boh rád začína veci, ale trochu mu nejde to ich dokončiť. Stvoril rajskú záhradu, v jeho pláne bolo, aby sme tam žili spolu s ním a všetko bolo dokonalé. Ale veľmi rýchlo sa to rozpadlo, ľudia sa vzbúrili a vlastne svet je pokazený. Potom sa rozhodol, že dá potopu na svet, aby vlastne tých zlých ľudí a zbúrencov odstránil zo zeme. Vyvolil si Noéma aj s rodinou. Lenže aj oni za chvíľu sa zistilo, že rovnako vlastne majú v sebe zlo, hriech a vzburu. Takže všetko sa znova pokazilo. Potom si Boh vyvolil Abráma a skrze neho vlastne stvoril izraelský národ, vytvoril izraelský národ, ale aj a tí mali vlastne prinášať do sveta tú spásu, mali oslavovať Boha, mali byť tí, ktorí prinášajú svetu to požehnanie, ale aj oni zlyhali. Ako keby Boh začína veci, ale vlastne nejako sa mu nedarí ich dokončiť. A to isté bolo aj s Ježišom. Poslal na svet svojho milovaného syna, ktorý mal spasiť svet, ale miesto toho ho vlastne ukrižovali. A takto nejak sa mohli cítiť tí prví učeníci. Keď pozorne čítame evanjelia, tak vidíme pri tých učeníkoch, že oni už očakávajú, že konečne Bože už dokončí to, čo sľubuješ od vekov. Že tento náš Mesiáš Ježiš, ktorého si sem poslal, že on bude ten, ktorý zasadne na trón a konečne porazí zlo, vyženie Rimanov, zasadne na trón a bude vlastne konečne svet podľa toho, ako sľubuje, že má byť. Ale Ježiš miesto toho sa nechal ukrižovať a leží v hrobe. Až prišla nedeľa, tento deň dnešný, kedy Boh nielen učeníkom, ale celému svetu ukázal, že napriek tomu, že sa nám to nezdá, že všetko ide podľa Božieho plánu. Že Boh veci dokončí, presne tak, ako sľúbil. A to tak, ako sľúbil, že Božieho syna skriesi z mŕtvych, tak sa aj stalo. On vždy svoje plány dokončí. A o tomto nás chce Boh presvedčiť v jeho slove, ktoré zapísal apoštol Peter. A rozdelíme si ho do troch takých častí, do troch bodov. Začínajúca nádej, pokračujúca moc a konečná sláva. Takže začneme pri tom prvom bode. 3. 4. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. Takže Boží syn bol Bohom Otcom na tretí deň vzkriesený z mŕtvych. Raz sa ma jeden kresťan opýtal takú otázku, že prečo nestačilo, že Ježíš Kristus bol len obetovaný na kríži a zomrel za naše hriechy? Prečo je tak veľmi dôležité, že aj stal z mŕtvych? Ešte dokonca hovoril, že sa mu to zdá také trošku nespravodlivé. Že veď on mal zostať mŕtvy, lebo vlastne zomrel miesto nás. Ale pomáha mi k tomu taká ilustrácia. Predstavte si, že idete na aute, šoférujete a vašou nepozornosťou zrazíte človeka na prechode. A viete, že je to vaša chyba a že proste, keď príde polícia, tak budete musieť za to píkať trest, ísť do väzenia. Ale váš spolujazdec, ktorý sedí vedľa vás, rýchlo vystúpi a vymení si s vami miesto. A keď príde polícia, tak povie, že ja som šoféroval. No a teraz on zoberie ten plný trest, jeho odsúdia na 5 rokov do väzenia. Poviem príklad. No a teraz vy už sedíte doma, ale ešte stále nie ste úplne slobodní, pretože ešte ten trest trvá. On ešte stále je vo väzení. Ešte si neodpíkal ten trest miesto vás. Kedy je nastane moment, kedy si poviete, že naozaj, že ten trest je odpíkaný? Keď vám zazvoní mobil a ten váš kamarát vám povie, že už som prepustený z väzenia, trest je odpíkaný. Až vtedy vlastne zacítite tú slobodu. A to isté je aj s Ježišom Kristom. Až by Ježiš Kristus doteraz ležal v hrobe, tak si môžeme myslieť, že tak dobre, bol to len jeden z ďalších možno dobrých učiteľov, ktorý pre dobré veci sa nechal zabiť. Bol to možno blázon, ktorý o sebe tvrdil, že je Boh. Ale tým, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych a je živý, je dôkaz toho, že aj Kristova obeť na kríži vlastne bola dostatočná. Je to dôkaz toho, že Boh prijal túto obeť, keď Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych. Takže, ak bol Ježiš Kristus naozaj vzkriesený z mŕtvych, tak máme živú nádej v Boha, ktorý ako veci začne, tak aj dokončí. Dokončí svoje plány s týmto svetom, dokončí aj plán, ktorý má pre váš život. S tebou aj so mnou. Preto Peter píše, že tak ako Boh vzkriesil Krista, tak znovu zrodil aj nás, naše vnútro, pre živú nádej. A čo to znamená, že nás znovu zrodil? To je také kresťanské slovo, ktoré sa používa, že znovu zrodený, neznovu zrodený. To znamená, že ste dostali ako nový vnútorný duchovný život. Ako keby sa vám otvorili oči. Je to nová identita. Čiže Boh nás nepotreboval nejakým spôsobom, že vylepšiť, že teraz sme boli nejakí, že predtým sme nejako fungovali a boli sme celkom dobrí a už bolo treba len nejako akože trošku nás vylepšiť, aby sme nakoniec dosahovali to, že môžeme byť v Božej prítomnosti. To si mnoho ľudí myslí, že kresťanstvo je len, že idem sa stať kresťanom, aby som sa zlepšil v tom, čo už som dobrý. Ale znovu zrodenie znamená, že my musíme úplne začať od znova. Ako keď sa narodí bábetko a začína nový život. To je znovu zrodenie, že v nás vnútri začína nový život. Vy, čo poznáte Avengerov, Ironmana, tak taká ilustrácia, možno mladší skôr, že Pán Boh vlastne, my si to niekedy predstavujeme tak, že naša stará identita bola ako Tony Stark, ten chlap, a dostali sme novú identitu Ironmana, že sme si len obliekli nejaký akože robotický oblek, aby sme boli lepší. Ale to nestačí. To nestačí, že len sme nejakým spôsobom boli vylepšení, ale potrebovali sme úplne nový život. Boli sme v situácii, kedy tá naša stará identita bola tak poškodená hriechom, sebectvom, že jediná možnosť, ako nás zachrániť pred smrťou, bolo, že nás Boh znovu zrodí, dá nám novú identitu v Ježišovi Kristovi. Preto Peter píše, že to Boh urobil podľa svojho veľkého milosrdenstva. A milosrdenstvo sa prejavuje ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami. Hej, čiže preto sme potrebovali Božie milosrdenstvo. A taký jeden teológ, známy kazateľ, Tozer, spisovateľ, to vysvetlil takto. Pretože sme boli stvorení na jeho obraz, máme schopnosť poznávať ho, Boha. Ale kvôli našim hriechom nám k poznaniu Boha chýba moc. A vo chvíli, keď nás duch prebudí k novému životu, celá naša bytosť vníma Božiu blízkosť a poskakuje v radosnom poznaní. To je duchovné narodenie, bez ktorého nemôžeme vidieť kráľovstvo Božie. Tuto však nekončí, naopak, to je len začiatok, pretože od tohto momentu začína slávne nasledovanie, objavovanie srdca nekonečného bohatstva Božieho charakteru. Čiže takto opísal to, čo sa stane s človekom, keď je znovu zrodený. Že on zrazu má moc, túžbu poznávať tohto biblického Boha. Zrazu už to nie je nejaká bariéra, ale zrazu má túžbu ho poznávať. Otázka je, či sa to stalo napríklad v tvojom živote. Nemuselo to byť, že naraz, nejaká cez noc, ale či vnímaš, že to bol minimálne proces, kde sa toto začalo diať. Kde tvoje vnútro je živé a chce poznávať biblického Boha. Ak si nie si istý, to je normálne, že môžeme o sebe pochybovať, že tak ako to je, teda s tou mojou vierou, tak je dôležité hľadať tú odpoveď. Každý jeden kresťan by mal vedieť o sebe povedať, áno, ja som znovu zrodený. Vnímam to, že sa to stalo v mojom vnútri, že Boh toto zmenil. Pretože kresťanstvo je aj o tom, že potrebujeme veci racionálne porozumieť, že potrebujeme to evanjelium pochopiť. A to evanjelium, v podstate dobrá správa Ježišovi Kristovi, je tak jednoduchá, že tomu dokáže pochopiť aj dieťa. Ale to nestačí. Nestačí len nejakým spôsobom racionálne tomu pochopiť. My potrebujeme aj tú vnútornú zmenu, to vnútorné oživenie. Čiže to sú dve veci, ktoré sa dejú vlastne, keď sa stávaš kresťanom. Aj tomu porozumieš a zároveň sa deje aj niečo vnútri, že máš túžbu poznávať Boha. Modlíš sa k nemu, čítaš si Bibliu. No a pri tom znovuzrodení, keď sa toto odohralo v našom vnútri, sme dostali novú identitu Ježišovi Kristovi a s ňou novú nádej pre, ako Peter píše, nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. To je úžasná správa. A čo je to dedičstvo? Peter píše v 3. kapitole v 13. verši, podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. To je tá úžasná správa. Že ak sme znovu zrodení kresťania, tak sme už aj dedičia nového neba, novej zeme, ktoré je pre nás už teraz pripravené. Ale to najdôležitejšie nie je ani to miesto, to nová nebo a zem, po ktorom túžime svet bez hriechu, zla, svet dokonalých vzťahov, ale hlavne, že budeme naplno v Božej prítomnosti. To, prečo sme už boli teraz znovu zrodení, prečo sme dostali moc, že vierou máme vzťah s Bohom, tak tam sa to stane úplne reálne, fyzické, dokonalé. Ako sa píše v Zjavení Jána 21-23, pozri Boží stánok medzi ľuďmi, Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. To je to dedičstvo, ktoré všetci už máme. Už je to napísané, už je to podpísané. Pre túto živú nádej sme boli znovu zrodení. A ako dôkaz tohto všetkého je, že Kristus žije. No a my Slováci, keď používame slovo nádej, tak nie je to úplne to isté, v akom zmysle to používa Biblia. To originálne grécke slovo. Lebo my nádej skôr používame pri takých veciach, že nie sme si istí, či sa to stane. Hej, že mám nádej, že zajtra bude pekne. Hej, alebo že mám nádej, ale nie je to istota. Ale keď to používa Biblia, ona to naozaj používa s tou istotou, že toto je už isté, že sa to stane. Pretože táto nádej je založená na Božom sľube. že dedičstvo, ktoré nikdy nemôže stratiť svoju hodnotu a už je pre kresťanov pripravené. No ale toto sú krásne veci, ktoré zatiaľ akože všetko hovoria o tom, že čo Boh pre nás urobil, On nás znovu zrodil, hej, On pripravil pre nás novú nádej. No a my sa pozeráme na Boha a možno povieme, že dobre Bože, tak Tebe veríme, že tieto všetky sľuby sú naozajstné. Verím, že Ježiš stal z mŕtvych, že ja som znovu zrodený pre živú nádej, že dedičstvo pre mňa je pripravené, že týmto veciam verím. Ale pozriem sa na seba a začnem pochybovať. Začnem sledovať svoj život a začnem rozmýšľať nad tým, že ja to nezvládnem. Ja nakoniec nevydržím do konca ti veriť. Ja nakoniec od teba odídem a vzdám sa všetkého, čo pre mňa robíš. A vtedy dostávame strach. Vtedy začneme pochybovať o sebe. Možno začneme premýšľať, spomíname si na všetky naše zlyhania, hriechy, pády doteraz. A povieme si, že Bože, to sú krásne sľuby, ale že ja sa bojím, že ja to nevydržím. A Peter vie, že toto zažívame a preto tam dáva ten piaty verš. Pre vás je toto dedičstvo a toto všetko, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. To je to zasľúbenie, že my keď sa pozeráme na seba, my naozaj vnímame, že sme slabí, že naša viera je malá, že my pochybujeme, že my nevládzeme. Ale Pavol hovorí, že to je Božia moc, ktorá nás nakoniec chráni pre spásu. Čiže on nás nenechá len tak, že pozrite sa, ja som vám toto všetko tu nasľuboval, ja som Ježiša skriesil z mŕtvych a už to nechávam na vás. On ešte aktívne žije v nás skrze ducha a dáva nám moc k tomu, aby sme vytrvali. To je to krásne zasľúbenie. Presne takisto, ako sa narodí malé bábetko, tak rodičia alebo matka robí všetko preto, aby to bábetko udržala pri živote. Tak to isté robí Boh, keď nás znovu zrodí, keď sa staneme kresťanmi, hej, a to ako keby duchovné bábetko v nás, tak on robí všetko preto, aby nás udržal pri živote. Aby tá viera bola živá. On nie je ako rodič alebo otec, ktorý vlastne si povie, že nechcem to dieťa, že staraj sa o seba sám. On je otec, ktorý sa stará o to novonarodené dieťa. Čiže o každého kresťana. Ale častokrát pochybujeme o Bohu a myslíme si o ňom, že je taký, že áno, ja som ťa zachránil, ale teraz už ideš sám, už si veľký. Ale tak ako nenechal ležať v hrobe svojho jediného milovaného syna, tak nenechá ležať v hrobe ani žiadneho svojho syna a dcéru, žiadneho kresťana. V akejkoľvek situácii sa nachádzaš a pochybnostiach, alebo možno sa ti zdá, že duchovne umieraš, tak Boh svojou mocou ťa znova oživí. Takže preto svoju vieru neupriamuj na seba, ale na Božiu moc. No a teraz tá tretia časť je o tom, že teda ako ja môžem sledovať na svojom živote, či tá moja viera je skutočná, či som skutočne znovu zrodený, či nie som len kresťanom, ktorý proste je nejaký tradičný, alebo ktorý to má len v hlave, ale že neprechádza to do srdca. A o tom je tretí bod. Konečná sláva. A niektoré ženy, ale chlapi, ale ženy, si musia kupovať iba zlaté náušnice, pretože majú akože alergiu, keď si dajú nejakú bižutériu do ucha. Hej, že sa im to proste zapáli. No a toto je vymyslený príbeh, iba taký ilustračný, že jeden muž sa rozhodol svojej priateľke na narodeniny akože kúpiť zlaté náušnice. No a nevedel o tomto, že ona má tú alergiu, tak teda sa rozhodol, že pôjde na tržnicu, na Miletičku v Bratislave. Tam majú veľký výber. Neviem, či je tu v Trenčíne, možno hej. A že tam pôjde vybrať nejaké, čo veľmi sa podobajú ako zlato. Čo veľmi vyzerajú ako zlato na ušnice. No tak tam prišiel, vybral proste nejaké, boli oveľa lacnejšie samozrejme ako zlaté. a darovali je to ako dar. No a ona mu povedala, že teda, že ďakujem pekne, ale že teda musím ti oznámiť, že mám tú alergiu. No a on nevedel, čo má robiť, tak nakoniec povedal, že nie, jasné, že to sú zlaté, však aby som ti nikdy nekúpil proste nejakú bižutériu. No a myslel si, že sa na to nepríde. No ale samozrejme, že ona si nasadila tie náušnice a na druhý deň ráno už vlastne sa všetko vyšlo na povrch. No a podobne je to aj s našou vierou. Že naša viera sa prepaľuje skúškami. Tak ako zlato. Hej. Pri zlatej skúške sa zlato alebo zlatá zliatina, ako sa robí tá skúška originál, že sa rozpustí v kyseline, zvyčajne v zmesi kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej, čo vytvorí roztok kovu. A tento roztok sa potom aplikuje na špeciálny kameň, ktorý sa nazýva testovací kameň a následne sa vystaví veľmi vysokým teplotám ohňa. A pri vystavení ohňu sa kov v roztoku rozpadne a uvoľnia sa výpary, ktoré sa odrážajú v charakteristických farbách plameňa. A skúsený zlatník môže na základe farby plameňa určiť obsah zlata v kove. A táto metóda môže byť veľmi presná a umožňuje identifikovať obsah zlata s presnosťou niekoľko percent. To už v tej dobe sa takto testovalo zlato. No a presne o tomto Peter píše. Že naša viera bude preskúšaná cez vlastne naše skúšky. Takže naša vstupenka potom do Božieho kráľovstva nebudú naše dobré skutky, ale bude, keď sa pozrieme spätne na svoj život, prechádzali sme každý z nás rôznymi skúškami. Otázka teraz znie dnes. Veríš ešte stále v Ježiša Krista? Ak áno, tak si môžeš povedať, že tvoja viera je tá znovu zrodená viera, tá živá viera. A vstupenka na oslavu v nebeskom kráľovstve, keď sa Ježiš vráti druhýkrát, alebo keď každý z nás zomrie, bude tiež vlastne naše ako keby zlato, ktoré budeme niesť v krabičke. A pred vchodom na oslavu bude stáť skúsený zlatník. A my možno prichádzame s tou krabičkou, kde je maličké zrnko zlata našej viery. Že tá naša viera nie je silná. Že sme častokrát pochybovali, že sme neboli tí super kresťania, super veriaci, ktorí odvážne do všetkého išli. Ale stále je tam tá viera, ako horčičné zrnko. A Ježiš ako skúsený zlatník, keď uvidí tú maličkú vieru ako to horčičné zrnko, tak povie, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Tvoja viera prešla ohňom životných skúšok a obstála. Preto Peter píše v 6. verši, radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Takže nejde tu o nás, aby sme my boli nejakí úspešní, o naše super dobré skutky. Ide o Ježišovu slávu. A Ježiš hovorí, že jemu slávu prinesie to, keď my iba s tým malým zrnkom viery prídeme za Ježišom a vytrváme cez tieto skúšky. Lebo viem, že skúšky, keď sú a ťažké a máme bolesti a trápenia a modlíme sa, tak si pripadáme presne, že naša viera je taká malá ako to zrnko. Ale to stačí. Ak ste možno teraz tu sedíte a si poviete, že ja som o túto vieru už prišiel, lebo som mal tak ťažký život, stala sa mi tragédia, možno keď som bol menší, alebo rôzna ťažká vec v živote a poviete si, že ja už tú vieru nemám. Ešte stále je čas milosti. Ježiš Kristus zomrel, stál z mŕtvych, žije a ty môžeš znova k nemu prísť. A dôverovať v jeho moc, že on ťa môže znovu zrodiť, on môže oživiť tvoje vnútro, on môže tebe vypôsobiť tú živú vieru. A ak sa pozeráte spätne na svoj život a vidíte, že v skúškach ste obstáli, aj keď s takým malým zrnkom viery, tak môžete dôverovať Bohu, že tak, ako slúbil, že Ježiša Krista skriesi z mŕtvych, tak nakoniec dovedie aj vašu vieru do konca. Ako Peter píše, na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. A preto môžeme spolu oslavovať, pretože aj keď ešte máme prejsť zármutkom rozličných skúšok, to každý jeden z nás, pretože kresťanstvo nie je o tom, že teraz uveríme a budeme zdraví, šťastní, bohatí, ešte prídu skúšky, ale pozerajme sa na ne ako na to prepaľovanie zlata. Lebo naša viera bude cennejšia ako zlato. Bude cennejšia ako to najkrajšie na tomto svete. Aby priniesla chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Takže Ježiš žije a tento text nám hovorí, že začínajúca nádej, pokračujúca moc a konečná sláva sú to, čo nám hovorí, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych a preto mu môžeme dôverovať. Takže budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti, že Peter nás takto pozbudzuje, že tvoje slovo nás takto pozbudzuje, že si nás znovu zrodil. Že ja môžem vyznať, že aj v mojom vnútri sa to mohlo stať. Že sa spojilo to, čo som mal v hlave a s tým, čo sa udialo vo vnútri. Ďakujem ti za tie rôzne skúšky, ktoré sa diali v mojom živote doteraz a že tvoja moc pôsobila, že moja viera nezanikla. Že ostala ako horčičné zrnko. A veľmi ťa prosím, aby keď je tu niekto z nás, ktorý možno mal tak ťažký život a tak ťažké skúšky, že si povedal, že už nedokáže dôverovať tebe ako Bohu, ktorý dokončíš veci. Tak prosím, aby aj dnes Ježiš si k nemu prehovoril mocne, že si živý, že si stál z mŕtvych a že máš moc a jeho oživiť a že máš moc mu pomôcť vidieť tie skúšky, ktoré aj mal alebo aj bude mať, ako tie, ktoré prepaľujú jeho vieru. A ďakujeme ti, že nám sľubuje, že raz, keď sa vrátiš, alebo keď my skôr prídeme za tebou, takže táto naša prepálená viera nakoniec tebe prinesie slávu, česť a chválu. A to nám spôsobí najväčšiu radosť, lebo tak sme boli stvorení, aby sme teba oslavovali, teba chválili, aby ty si bol centrom nášho života. Amen.